Areena.
Kuuntelet Veitolan kanssa podcastia.
Oi vitsi, mä mokasin pahasti. Mä siis unohdin mun ystävän synttärit. Eikä mitkä tahansa synttärit, vaan ihan tosi tärkeä merkkipäivän. Hän täytti siis niin sanotusti pyöreitä. 50 komeaa vuotta. Ja mä muistin ne synttärit vielä edellisenä iltana. Mä olin suunnitellut, että mä käyn aamulla treenaamassa salilla heti herättyäni ja sitten treenien jälkeen mä soitan hänelle ja laulan puhelimessa onnittelulaulun. Joo, mulla on sellainen tapa. Mä laulan paljon onnea vaan. Mä laulan aina sen synttärisankareille. No, mä kävin treenaamassa ja sitten mä tein siellä tempauksen. Tiedätkö sen liikkeen, missä riuhtastaan raskas käsipaino lattiatasosta tonne yläilmoihin. Ja sit mun selkä sanoi naks. Ja mä sanoin, au, nyt tapahtui jotain. Joku venähdys, revähdys tai joku mikälie. Ihan hirveä kipu, enkä mä pystynyt enää kunnolla liikkumaan. Ja sit me varmistettiin valmentajan kanssa, ettei tapahtunut mitään oikeasti vakavaa. Muuten mä tietysti jouduin jättämään treenit siihen ja könysin jotenkin kotiin syömään tulehduskipulääkkeitä ja lihasrelaksantteja. Ja siinä hötäkässä mä unohdin ne synttärit. Selkä nitkahti ja se nitkautti mun koko päivän uuteen asentoon. Mä kyllä tein edelleen asioita. Mä esim. Soitin lääkärille, sit mä kävin apteekissa ja sit mä lähdin mun toisen ystävän kanssa Tampereelle katsomaan mun teiniaikojen lempibändi Duran Durania. Ja toki sielläkin mä olin vahvasti kolmiolääkittynä. Myöhään illalla, kun mä palasin kotiin, niin mä muistin, että ei perkele ne synttärit. Että oh fuck, mä unohin ne. Seuraavana aamuna mä soitin heti tälle mun ystävälle. Ajattelin, että kyllä voi laulaa, voi laulaa päivän myöhässäkin. Ja hän ei vastannut. Ja sitten mä lähetin perään viestin, jossa mä pyysin anteeksi. Anteeksi, että mä oon unohtanut sun synttärit, että se johtui siitä, että mulle kävi tällainen typerä haaveri selän kanssa. Ja sit mä olin mennyt sekaisin. Ja että onnea ja kohta juhlitaan yhdessä reissussa, jonne me oltiin lähdössä. Arvaa mitä? Hän ei vastannut. Ja sitten mä laitoin perään viestiä. Hän ei vaan vastannut. Ja mun mieleen alkoi hiipiä epäilys, että onko jotain sattunut? Onko hän kunnossa? Onko hän elossa? Onko tapahtunut joku onnettomuus? Tai vielä pahempaa, tai ei nyt pahempaa, mutta toisella tavalla kamalaa. Onko hän loukkaantunut mulle? Siis todella pahasti, koska mä olin unohtanut ne synttärit. Kyseessä on siis mun tosi rakas ystävä. Ihan tosi läheinen. Yksi parhaista. Me ollaan tunnettu jostain 25-vuotiaasta asti ja me ollaan tekemisissä edelleen, jos nyt ei ihan päivittäin, niin ainakin viikoittain. Että jos mun jonkun ihmisen synttärit oman lapsen lisäksi pitäisi muistaa, niin hänen. No, en muistanut. Mogasin tämän täysin. Ne hiljaisuuden tunnit ja päivät oli ihan hirveitä. Mun vatsaa kaihers ja päässä luuppas. Että nyt mä oon sössinyt niin pahasti, että mä oon menettänyt mun hyvin rakkaan ja tärkeän ystävän. Mä en pystynyt nukkumaan. Mä olin oikeasti ihan sydänjuuriani myöten peloissani siitä menetyksestä. Miten tästä selvitään? Että mä menetän hänet, mä en pysty enää olemaan ja elämään ilman häntä. Tai että vähintäänkin meidän välille tulee tästä jäämään joku semmoinen hiertävä, määrittelemätön möykky, joka tulee aiheuttamaan etäisyyttä ja vitutusta ja varjostamaan koko ystävyyttä tästä eteenpäin. Mä olin ihan paniikissa ja mun mies yritti rauhoitella, että hei, että sellaista sattuu, että kyllä se siitä, että ihan varmasti saatte tämän sovittua. Mutta mä en pystynyt rauhoittumaan. Ja sitten samalla mua ärsytti se, että miksi mun ystävä on mua kohtaan niin armoton ja kiduttaa mua mykkäkoululla, että eikö just ystävien pitäisi ymmärtää, että niin, sellaista sattuu, etenkin jos selkään sattuu. Miksi mä en pystynyt pysymään tyynenä? Mut ystävät, siis kaikki mun ystävät, mutta etenkin ne ihan kaikista läheisimmät, niin he on mun elämän tärkeimpiä asioita. Tai siis ihmisiä. Tai siis ihmissuhteita. Tai siis, miten se nyt sanoisi kuulostamatta kauhean lattealta tai joltain mietelausetyynynpäälliseltä. Mutta mä en tiedä. Mä oikeasti tiedän, että miten mä selviäisin tästä kaikesta, siis tästä elämästä niin kuin järjissäni ilman mun ystäviä. He pitää mut pystyssä. Ja suhteet mun ystävien kanssa on jotenkin niin avoimia ja niin luottamuksellisia, että jos mulla alkaa jotenkin liirata tai jalat alkaa irrata maankamaralta tai kusinousta hattuun, niin mä ajattelen, että he on ne, jotka palauttaa mut takaisin maan pinnalle tai puuttuu siihen, jos mun ote alkaa jollain tavalla lipsumaan. Tai siis siihen mä luotan. Ja joskus muistutankin siitä. Ja tietysti tämä on vastavuorosta, että ystävät on ikään kuin sellainen turvajärjestelmä. Vähän niin kuin turvaverkko. Ja totta kai mulla on muita tärkeitä ihmisiä mun elämässä, tai ei se ole totta kai, mutta mulla on. On mun puoliso, mun lapsi, mun äiti ja veli ja veljen perhe. Mutta ystävyys on eri juttu. Ja kyllä mun parhaat ystävät auttaa mua konkreettisestikin, jos sellaista apua mä tarviin, mutta enemmän se on semmoista henkistä tukea. Koska ystävien kanssa, heidän kanssaan saa parhaimmillaan olla täysin oma itsensä. Niin kuin ilman mitään rooleja, että tarvii häivyttää jotain piirteitä itsestä tai esittää jotain muuta kuin mitä on. Ja sehän on todella tärkeää, että tässä maailmassa on paikkoja, missä on sellaista läsnäoloa, että ei tarvii oikeasti olla mitään muuta kuin on. Ja mulle konkreettinen esimerkki siitä on itkunauruhepulit. Siis sellainen ihan hervoton tila, jossa ei pysty lopettamaan nauramista ja vesi vaan suihkuaa silmistä. Sitä tapahtuu mulle mun muutaman tietyn ystävän kanssa. Meillä on sellainen ihana hepuliyhteys ja tila, jossa me nauretaan jollekin samalle asialle, mitä ei tarvitse yhtään selittää. Molemmat vaan tajuu täydellisesti, että mikä tässä on niin hauskaa. Ja sitten se itkunauraminen tuottaa vaan lisää sitä samaa. Ja sitä on ihan tosi vaikeaa tai melkein mahdotonta lopettaa. Ja se on vaan niin ihanaa. Ei ole mitään kuoria, eikä rooleja, eikä filtreitä siinä välissä. Ova hepuli ja yhteys. Ja sellainen nauraminen ystävän kanssa, niin se tuntuu siltä, kun ruiskutettaisiin jollain ison ruiskulla verenkiertoon ja hermostoon kaikki maailman vitamiinit ja rentouttavat ainesosat. Siltä se tuntuu. Kyllä mä saan sellaisia hepuleita joskus mun lapsen ja miehenkin kanssa, mutta vanhempana ja puolisona jotenkin siihen helpommin tunkee väliin se semmoinen järjen tai arjen ääni, että mutta no niin, että nyt olisi ruoka valmis, tai että hei hei, huomenna kouluaikaisin, et mees nyt iltapesulle, tai että en varmasti nauraa, kun sulla on noin vitun kalsarit tuossa lattialla, etkä ole tyhjentänyt astianpesukonetta. Tiedätkö? Niin ystävien kanssa ei tarvii huolehtia sen asioista tai kantaa vastuuta, eikä sen tekemiset kuulu mulle tai ärsytä samalla tavalla kuin samassa taloudessa asuvien asiat. Aika ystävän kanssa on vähän niin kuin lomaa arjesta. Sellainen tuuletus. Niin kuin vaikka se olisi vaan kävelylenkki ulkona tai puhelu. Muihin ihmissuhteisiin liittyy selkeämmin sellaisia sitoumuksia ja sopimuksia, odotuksia ja velvollisuuksia ja rooleja. Et kun tulee se vaikea paikka, niin ei niitä vastuita ja rooleja ja sitoumuksia noin vaan karisteta ja jätetä. Että en mä olekaan enää äiti tai tytär tai sisko tai puoliso. Et moido. Mut ystävyys on ikään kuin itse valittua. Ja joo, onhan parisuudekin vapaaehtoista. Tai ainakin sen pitäisi olla. Mut kyllä siihenkin ui helpommin semmosia kaikkia sitoumuksia. Että saattaa olla yhteistä omaisuutta ja jälkikasvua ja yhteisiä ystäviä, sukulaisuussiteitä. Tai ainakin jotain semmoisia kulttuurisia odotuksia niiden parisuhteiden kestosta. Et samaa verta, tai kunnes kuolema meidät erottaa. Ja ystävällä ei ole mitään velvollisuutta olla mun ystävä, eikä mulla hänen. On vaan oma valinta. Ystävyys taitaa oikeasti olla vapain ihmissuhde kaikista. Paineista vapaa alue, Sellainen, jonne voi paeta arkea ja elämän muita vaikeuksia. Mut mitä sitten, kun ystävän kanssa tulee vaikeuksia? Et pitääkö ystävyyksien pysyä aina positiivisella puolella? Et antaa enemmän kuin ottaa? Et kun elämässä on muutenkin raskaita juttuja ja haasteita, niin ehkä ystävyyksien ei pitäisi tuottaa niitä lisää. Eka kerta mun elämässä, kun mä jouduin kokemaan ystävyyteen kuuluvia hankalia tunteita, oli ihan alussa, niin kuin lapsena. Yksi mun ystävistä, jonka kanssa mä saan eeppisiä nauruhepuleita, on mun ihan ensimmäinen ystävä Titta. Meillä on vajaan vuoden ikäero ja me ollaan oltu toistemme elämässä oikeasti vauvoista asti. Siitä lähtien, kun mä synnyin, vähän Titan jälkeen. Me asuttiin naapureina Honkavaaralla Pohjois-Karjalassa. Meidän vanhemmat oli ystäviä ja työkavereita ja meidän isoveljet oli ystäviä ja me oltiin bestiksiä. Aina yhdessä. Me oltiin konsepti. Titta ja Maria, Maria ja Titta. Ja sitten kun mä olin 7-vuotias, Titta muutti perheeneen Imatralle. Ja se oli mulle tosi paha paikka. Musta tuntui, että mä en pysty elämään ilman Tittaa. Mä voin tosi huonosti. Mulla oli ihan hirveät vatsakivut. Sitten vuosi myöhemmin mä sain uutisen, meidän perhe muuttaisi myös Imatralle. Ja vatsakivut vaan ylty. Mä jännitti niin paljon. Mutta mä odotin tosi kovasti myös sitä, että mä pääsisin taas yhteen Titan kanssa. Me oltiin puhuttu puhelimessa ja sekin jännitti, koska Titta kuulosti jo vähän erilaiselta. Ja mä haikailin ja ikävöin sitä, mitä meillä oli ollut yhdessä. Ja Titta kuulosti siltä, että hän on mennyt jo eteenpäin. Hänellä oli jo uusi, imatralainen tapa puhua ja muutenkin vähän uudet ympyrät. Ja mua pelotti, että mahtuisinkohan mä mukaan Titan uusiin kuvioihin. Se meidän erityinen yhteys, se meidän parivaljakkous oli mun mielessä uhattu. No, me muutettiin ja mä sain todeta, että Titta oli kyllä edelleen mun ystävä, mutta hänellä oli myös ihan muita uusia ystäviä. Ja nyt mä tajuun, että ehkä ton lapsuuden kokemuksen takia se, että mä unohdin nyt tämän mun toisen ystävän synttärit tyyliin 45 vuotta myöhemmin, järkytti mua niin paljon. Mun kehossa on varmaan joku muistijälki. Niin kuin jälki hädästä. Hätäjälki. Että löytynyt erityinen yhteys toiseen ihmiseen katkeaa. Niin kuin pelko siitä, että mä jään yksin. No onneksi mä sain huomata, että mä pystyin jakamaan Titan muiden kanssa. Hän ei hylännyt mua. Ja miksi oiskaan hylännyt? Meillähän oli se erityinen yhteys. Ja edelleen on. Ja sit mä sain itsekin uusia ystäviä, joista tuli omalla tavalla tärkeitä. Kukaan ei vienyt paikkaa keltään eikä korvanut ketään. Ja se oli hyvä opinpaikka. Mulla oli vaikeita tunteita, jotka liittyi mun omaan epävarmuuteen, mutta loppujen lopuksi kaikki meni hyvin. Mun ja Titan ystävyys on jatkunut nyt jo yli 50 vuotta, joka on mun mielestä ihmeellistä. Eikä kuitenkaan itsestään selvää. Me ei olla enää naapureita. Me asutaan eri paikkakunnilla ja siksi meillä ei ole esimerkiksi yhdistävää matalan kynnyksen arkea. Ei voi vaikka huikata toiselle, että hei, että mennäänkö kävelylle tai ruokakauppaan yhdessä. Pitää aina nähdä vähän vaivaa, että tavataan. Välillä me ollaan asuttu oikeasti kaukana toisistamme, jopa eri mantereilla, mutta silti jotenkin yhteys on aina säilynyt. Joskus on mennyt useampi vuosi jopa, että me ollaan tavattu, mutta silti ollaan aina jatkettu juttua ja ystävyyttä siitä, mihin viimeeksi jäätiin. Ja mä luulen, että me molemmat jossain tosi syvällä sielun ja sydämen sopukoissa arvostetaan sitä, että me ollaan ne ihmiset, jotka on tuntenut toisensa aina. Niin kuin ihan aina. Mun ystävyyssuhteet on enimmäkseen sellaisia, missä vietetään aikaa kahdestaan. Monillahan on sellainen ystäväporukka. Lapsuudesta tai kouluajoista lähtien, joka on edelleen kasassa. Ja totta puhuen mä oon usein haaveillut, että mullakin olisi sellainen. Semmoinen porukka, jonka kanssa vietettäisiin aina yhdessä vaput ja juhannukset. Ei tarviisi miettiä, että mitä tekisi, vaan olisi aina valmis sapluuna, että sinne mökille mennään ja meikä hoitaa jälkkäri ja toi yksi tuo ne parhaat uudet perunat. ja sitten olisi yhteiset mökkiolympialaiset ja tehtäisiin juhannustaikoja. Olisi kaikki yhteisiä perinteitä ja muistoja ja inside-läppiä. Voitaisiin aina muistella yhdessä, että vitsi mitä kaikkea kreisiä tässä vuosien varrella meille on tapahtunut. Sellainen kollektiivinen muisti. Kun itse ei mitenkään muista aina kaikkea, niin sit voitaisiin yhdessä muistella. Mutta sitten mä tiedän myös mun ystävien kautta, siis niiden, kenellä on tällaisia porukoita, että ei se kyllä ehkä aina niin ihanaa ja helppoa ole. Että mulla on ehkä vähän ruusunpunaiset lasit päässä. Mä olin itse asiassa muutama vuosi sitten sellaisen vanhan, tiiviin ystäväporukan mukana viettämässä yhden mun ystävän synttäreitä. Mä pääsin mukaan, koska mä olin synttärisankarin uudempi ystävä. En siis minkäänlainen osa tätä vanhaa jengiä. Ja se oli kyllä ihan mielenkiintoista seurattavaa. Siinä jengissä oli selkeät johtohahmot, sellaiset päsmärit, jotka piti sitä porukkaa ruodussa. Muistutti aina, että sä oot sellainen ja sä oot aina ollut tällainen. Ja sitten myös jännällä tavalla nosti ja laski ihmisiä siinä porukan sisäisessä hierarkiassa. Ainakin musta se tuntui sivusta seuraajana siltä. Että ne oli vähän semmoisia puppetmästereitä. Ja jostain tyypistä kerrottiin noloja juttuja ja jotain toista kehuttiin huolella. Ja sitten jossain kohtaa jollain meni hermot, jolla kuulemma aina menee hermot. Ja sitten oltiin silleen, että no vitsi, tämä nyt piti arvata, että toi suuttuu aina. Se on muuten ihme tarve se, kun pitää todistaa muille, että tuntee jonkun paremmin kuin muut. Jotenkin siinä on kai kyse omistajuudesta. Siis vähän samasta kuin silloin, kun mä eka kertaa Titan kanssa pelkäsin, että meidän erityinen yhteys on nyt jotenkin uhattuna, kun tulee niitä muita uusia kavereita. Siis, että ystävyys sekoittuu omistamiseen. Ja jopa sen omistamiseen, että millainen toinen on tai saisi olla. No minä ja sitten siellä oli myös pari muuta ulkopuolista, niin me saatiin olla siellä sen vanhan ystäväporukan juhlissa ihan rauhassa. Meitä siis nämä johtohahmot ei huomioinut ollenkaan. Ja se oli vähän huvittavaakin. Kukaan ei yrittänyt keksiä sellaista puheenaihetta, johon mekin oltaisiin voitu osallistua. Tämän vanhan ystäväporukan jäsenet lähinnä muisteli menneitä. Ja sitten jos joku oikeasti siis haki yhteisen skumppapullon, niin laseja ei riittänyt meille, ulkopuolisille. Niin se ilta sai mut näkemään myös tämän asian toisen puolen. Et ehkä tollainen vanha porukka voi olla myös rajoittava. Tuntuu, että siellä vallitsi vähän niin kuin samanlainen kulttuuri kuin joskus perheessä tai suvussa voi olla. Että ollaan yhdessä, koska on pakko olla tai koska niin kuuluu olla. Ja ei tietenkään aina, mutta joskus ahtaimmillaan tollaisessa vanhassa porukassa ei kenties ole tilaa kasvuun tai muutokseen. Että jos joku vaikka löytää itsessään uusia puolia työelämän tai rakkauselämän tai harrastuksen tai uusien ystävien kautta, niin sitten kun menee vanhan porukan luo, niin siellä sua yritetään palauttaa ruotuun. Niin kuin karrikoidusti, että jos sä oot ollut aina se hiljainen ja ujo tyyppi, mutta sit sä ootkin jossain vaiheessa löytänyt itsestäs ennakkoluulottoman seikkailijan, niin sit sille ei ehkä olekaan tilaa. Tai pahimmillaan sitä puolta susta vähätellään, sille naureskellaan tai sitä uutta puolta sinussa yritetään nujertaa. Että sun pitää olla edelleen se ujo ja hiljainen, koska se on sun rooli tässä porukassa. Eli yksilön muutos tuntuu uhkaavan sen ryhmän dynamiikkaa ja niiden muiden ihmisten asemaa ja rooleja siinä ryhmässä. Pitää pysyä ruodussa, että porukka pysyy kasassa. Mutta eikö just ystävyyden pitäisi sallia ja vaalia muutosta toisissa, kun ihmiset kuitenkin kasvaa ja kehittyy ja löytää itseään? Sehän on niin kuin elämän suola, että me voidaan muuttua ja että me muututaan. Ja meistä avautuu uusia puolia silleen niin kuin jostain sipulista, puolia ja kerroksia, kun sitä kuorii. Mutta sitten kun on tollainen jässähtänyt kuvio, niin sehän on vähän sama kuvio kuin usein perheissä tai miksei parisuhteissakin. Että läheisen ihmisen muutos omaksi itsekseen, niin se haastaa koko sitä tuttua kuviota ja niitä muita ihmisiä siinä suhteessa myös. Usein epämukavallakin tavalla. He joutuu peilaamaan, että kuka mä nyt oon, kun toi onkin tommonen. Ja on siinä joku sellainen surukin. Kun joutuu luopumaan jostain vanhasta tutusta, niin siinähän pitää uskaltaa ja osata päästää irti ja päivittää se suhde uudelleen. Ei nyt ihan kokonaan uusi ihmissuhde, mutta päivitetty versio. Niin nyt kun mä tarkemmin mietin, niin ehkä ystävyys ei olekaan ihan niin vapaa tila. Tai ainakin siinä voi olla samanlaisia rasitteita kuin vaikka perhesuhteissa, etenkin jos kyse on pitkistä ystävyyssuhteista ja ryhmädynamiikasta. Onneksi mä tiedän monta ihmistä, jotka on saanut uudistettua ystävyyttä ja avattua siinä suhteessa tilaa, jossa saa muuttua ja kasvaa. Mutta kyllä se on usein tapahtunut jonkun kunnon ravistelun tai kriisin kautta. Mutta sellainen on tosi kaunista ja inspiroivaa, että ihmiset päättää pysyä yhdessä, vaikka välillä on ihan hullua turbulenssia. Mutta ei se aina onnistu. Munkin on pitänyt erota ystävästä, koska se ystävyys muuttuu vaan liian vaikeaksi. Me oltiin ystävystytty oikeastaan ihan sattumalta ja vastoin todennäköisyyksiä nuorina aikuisina. Ja meillä oli tosi samanlainen elämäntilanne ja se yhdisti meidät. Ja meistä tuli toistemme tuki ja turva. Me oltiin bestikset. Ja mä ajattelin aina silloin, että me ollaan tasavahva pari. Mutta myöhemmin mä tajusin, että sille mun ystävälle meidän asetelma oli enemmänkin majakka- ja perävaunutyyppinen. Hän oli majakka ja mä olin perävaunu. Sä ehkä tiedät tämän asetelman. Mä luulen, että tämä on aika tyypillinen etenkin meille tytöille ja naisille. Itse asiassa meillä oli Titankin kanssa silloin ihan pieninä sellainen asetelma. Tai ainakin mä koin niin. Mutta mä tiedostin sen ja se oli mulle tosi okei. Siihen ei ikään kuin liittynyt minkäänlaista vallankäyttöä. Titta oli vaan luonnostaan valovoimainen, näyttävä showgirl. Ja mä olin se vaatimattomamman oloinen ja hiljaisempi tyyppi, josta tuli sit rohkea Titan kanssa. Mut Titan kanssa mulla oli aina tilaa olla oma itseni. Hän ei koskaan yrittänyt rajoittaa mua. Titan kanssa mulla on ollut tilaa muuttua. Mut tässä toisessa ystävyydessä oli ikävämpiä sävyjä. Ja itse asiassa niitä oli ehkä jo ihan alusta asti. Mä en vaan tajunnut sitä. Joka tapauksessa siinä kävi niin, että sitten kun mä aloin löytämään omaa ääntäni ja omaa polkuani ja vahvistumaan omana itsenäni, niin sitten sille mun muutokselle ei ollutkaan tilaa. Majakan vieressä ei ilmeisesti voinut olla toista majakkaa. Mä luulen, että se alkuperäinen majakka koki, että mun voimistuessa hänen valonsa himmeni. Että mun valo söi hänen valoaan. Vaikka ideaalitilanteessahan me oltaisiin vaan oltu yhdessä kirkkaampia. Tai sitten siinä oli kyse kontrollista. Koska mä huomasin, että mä en halunnut enää kysyä hänen mielipidettä ja hänen näkemystä, koska musta tuntui, että hän paheksui tai vähätteli mun ratkaisuja ja ajatuksia. Ja sitten mä tein päätökseni yhä useammin itse, koska se mun oma sisäinen ääni oli vahvistunut. Mulla oli oma meininki ja oma elämä. Ja mä luulen, että mun ystävä koki olonsa siksi uhatuksi. Ehkä jopa hylätyksi. Mutta tämä on vaan mun arvelua ja mun näkemys siitä, mitä meille kävi. Me ei olla koskaan onnistuttu puhumaan tästä, ainakaan silleen rakentavasti, niin että siitä syntyisi jotain uutta ja hyvää. Että se ystävyys ei kestänyt muutosta. Ja se oli mulle tosi vaikea asia. Mä olin siitä pitkään tosi surullinen, koska hän oli mulle tosi rakas ihminen. Onko sulle käynyt koskaan kenenkään kanssa näin? Että se teidän ystävyys ei olekaan kestänyt muutosta, joko sussa tai sun ystävässä, vaikka sä olisit toivonut niin. Sillä ei se ole helppoa ajautua erilleen tai erota ystävästä. Sehän on ihan luonnollistakin, että ystäviä tulee ja menee. Elämänvaiheet yhdistää ja sitten ne erottaa. Mutta jotenkin mä olin aina ajatellut, että sellaiset todelliset sydänystävyydet kestää ihan mitä vaan, eikä niitä tarvii erityisesti työstää. että ne on, niin kuin mä sanoin, vaikeuksista vapaita vyöhykkeitä. Mutta eihän se olekaan niin. Eikä tietenkään ole, kun me ollaan ihmisiä ja tuodaan mukanamme ystävyyksiinkin kaikki omat haavamme. Kyllä mä oon oppinut joskus tunnistamaankin sen, että milloin kyse on just sellaisesta haavasta tai traumasta kumpuavasta käytöksestä. Ainakin jos tuntee ystävää ja tietää, mitä hänen elämässään on tapahtunut. Mulle yksi vaikeimmista toimintatavoista on sellainen tietty syyllistäminen. Tiedätkö ystävän, joka aina kun ollaan yhteydessä, muistaa muistuttaa, että susta ei olekaan kuulunut, tai joka laskee, että kumpi on ollut enemmän yhteydessä, kutsunut kylään ja tehnyt aloitteita, on silleen kroonisesti loukkaantunut. Se ehkä nousee niiden omista aikaisemmista hylkäyskokemuksista, ja mä taas koen sen ahdistavana, varmaan koska omat haavat, heh. Joku voi vaan ohittaa sellaisen emeen ihon alle, mutta mulla menee. Ja just kuitenkin jotenkin ajattelen, että ystävyys on valinta, ei velvollisuus. Ihanimmissa ystävyyksissä on vapaus ja kunnioitus. Kukaan ei omista ketään, eikä kukaan laske mitään. Okei. Mitäs muita hankalia tunteita ystävyyteen liittyy? No kateus. Sitä on vähän vaikea myöntää, koska eihän ystäville pitäisi olla kateellinen. Mutta jos mä oon rehellinen, ja mä yritän nyt tosiaan olla, niin oon mä. Mun kateus tosi liittyy usein taitoihin. Tai sit menestykseen, rakkauselämään tai rahaan. Esimerkiksi mä oon kateellinen yhdelle mun ystävälle, joka osaa kirjoittaa fiktiivisiä, kaunokirjallisia romaaneja ja myös sinnikkäästi tekee sen, sitoutuu vuosiksi tommoseen projektiin ja lopulta pullauttaa ulos upean romaanin. Ja sit mä oon kateellinen mun toiselle ystävälle, joka on hyvin symbioottisessa rakkaussuhteessa kumppaninsa kanssa. Ja sekin on hassua. Mä oon siitä symbioottisuudesta kateellinen, vaikka oikeasti mä en haluaisi olla niin intensiivisessä symbioosissa kenenkään kanssa. Jännä. No, sit mä oon myös kateellinen niille mun ystäville, jotka pystyy joko oman tai kumppanin varallisuuden tähden matkustelemaan paljon 5 tähden olosuhteissa, jotka pystyy lentämään businessluokassa. Sit mä oon kateellinen monille mun ystäville heidän kesämökeistä, etenkin niistä, jotka on järven rannalla. Ja silti mä tiedostan, että musta ei olisi varmaan mökin omistajaksi. Ja ootas, Sitten mä oon kyllä myös kateellinen, jos mun ystävillä on niitä pitkäaikaisia ystäväporukoita. Mut senhän mä sanoinkin jo. Vaikka mä tiedän ne nurjatkin puolet, niin silti kadehdin. Ai joo, no tääkin on nyt tämmönen materialistinen asia, mutta mä oon myös kateellinen mun ystävälle, jolla on paljon muotisuunnittelijaystäviä ja hän saa aina ilmaiseksi asuja tai ainakin tosi tosi halvalla kaikkea ihania fittejä. Aika kiinnostavaa kyllä miettiä näitä ja myöntää itselleen, että on tällaisia kateuden tunteita rakkaita ihmisiä kohtaan. Ja nämä on kaikki aika pinnallisia asioita. Hyvä näitä on miettiä, vaikka samalla hävettää, niin sitten tuntuu, että kun näitä miettii ja myöntää, niin näistä häviää myös sellainen terä. Koska kyllähän kateuden tunne voi hiipiä ystävyyteen oikeasti vitutuksena ja passiivis-aggressiivisuutena. Että tekee sitten mieli aina vähän kuittailla, kun toisella on jotain, mitä itsellä ei ole. No kiva varmaan teille sitten olla taas koko kesä siellä. Teidän ihanalla mökillä, että on se helppoa, kun ei tarvii stressata, että mitenköhän pääsis vähän nauttimaan Järvi-Suomesta. Tai että, niin viikonloppuna on ne bileet, että mä en nyt tiedä kyllä, mitä mä laittasin päälle. Varmaan joku vanha meko, mutta sullahan ei ole sellaista ongelmaa, kun on kaapit täynnä kaikkia ihania uusia juttuja. Just jotain tuollaista passiivis-aggressiivisuuteen verhottua vittuilua. Joo. Oikeasti ihaninta ystävyydessä on myötä ilo ja onni toisen puolesta. Mutta jos tota kateutta ei pysty myöntämään ja käsittelemään, niin sitten se ilo voi kääntyä sellaiseksi ikäväksi piikittelyksi. Ja sitten tietty se mustasukkaisuus. Kyllä mä oon ollut ystävästä mustasukkainen. Lapsena ja nuorena etenkin. Silloin se saattoi olla tosi hiertävää ja tukahduttavaa, siis ihan sellaista hulluksi tekevää. Sitä oli tosi vaikea käsitellä. Ihan hirveä hylätyksi tulemisen pelko, että joku muu on parempi ja ihanampi kuin minä. Ja mustasukkaisuus ja kateus on kyllä kumpikin sellaisia ikäviä ja nihkeitä, vajavaisen ihmisen tunteita, joiden yläpuolella haluaisi olla. Ainakin jo näin aikuisena. Mutta olen joskus edelleen mustasukkainen ystävästä. Esimerkiksi yksi mun ystävä on lähdössä Japaniin hänen toisten ystävien kanssa, niin mä huomaan olevani mustasukkainen siitä ja hänestä. Mun mielestä tietysti hänen pitäisi olla menossa sinne Japaniin mun kanssa. Kuin typerää. Koska enhän mä nyt hänen kanssaan kaikkia asioita voi tehdä. Ja kyllä hänellä saa olla muitakin ystäviä. Mä tiedän tämän kaiken, mutta silti mä tunnen mustasukkaisuutta. Mutta se on vaan sitä, että hän on niin rakas mulle. Okei, kaivaudutaan vähän syvemmälle tähän tunteeseen, koska mä jättäisin nyt tämän helposti tähän. Mutta mikä tässä on? Mikä siinä tuntuu pahalta? No, ainakin se tuntuu pahalta. Niin, se, että jos hän saa sellaisia itkunaruhepuleita siellä Japanissa niiden muiden ystävien kanssa, se olisi hirveetä. Ja kuin tyhmää on nyt myöntää tämä. Ja sitten mä tietysti mietin just sitä, että he luo yhteisiä muistoja siellä. Ja sitten heillä on kaikkia, jatkossa kaikkia kokoontumisia, missä he muistelee sitä matkaa ja kaikkia niitä itkunauruhepuleita. Ja sitten mä mietin sitäkin, että mitä jos he käy jotain tosi, tosi diippejä keskusteluja siellä. Ja sitten keskustelut on käyty, enkä mä päässyt niihin ikinä mukaan. Pahint varmaan olisi, että jos he ottaisivat jotkut ystävyystatuoinnit siellä. Onneksi tämä mun ystävä ei tykkää tatuoineista. Huh, kun mä kuulostan taas pikkusieluiselta. Taas sellaiselta omapitäväiseltä. Oikeasti mä oon tosi onnellinen mun ystävän puolesta. Hän pääsee Japaniin, joka on hänen lempimaa. Hän pääsee rentoutumaan onseniin, eli sellaiseen japanilaiseen kylpylään. Ja sitten hän pääsee kokemaan kaikkea uutta kivojen ystävien kanssa. Ja mä saatan jopa saada tuliaisia. Apua, nyt tää tunne taas nousee. Mitä jos mä en saakka tuliaisia, niin tarkoittaako se sitä, että hän on unohtanut mut? Niiden toisten ystävien seurassa. No ei oikeesti. En mä voi miettiä mitään tuliaisia. Eihän mäkään tuo mun ystäville aina tuliaisia reissusta. Kun mä en edes muista niiden synttäreitä. Oh, miten häpeällistä tämä jotenkin on siis. Mikä pieni ihmisrusina olen. No niin, mut mä yritän nyt mennä tämän läpi. Tässähän on nyt se, että kateus ja mustasukkaisuus on mun ikiomia tunteita ja mun päänsisäisiä ongelmia, jotka mun pitää hyväksyä ja käsitellä itteni kanssa. Ja jos mä teen niin, niin ne ei rupea häiritsemään ystävyyssuhteita. Mun ystävillä saa olla kivoja ja ihania asioita elämässä. Jos se alkaa haittaamaan mua ja myrkyttämään ystävyyttä, niin mun pitää selvittää se itteni kanssa. He ei ole tehnyt mitään väärin. No, yksi astetta hankalampi juttu, mikä mulla on tullut eteen ystävän kanssa, oli sellainen tilanne, missä meidän arvomaailmat, maailmankuva ja intressit alkoi erkaantumaan toisistaan. Silloin, kun oli koronapandemia, niin yksi mun rakas ystävä rupesi kiinnostumaan salaliittoteorioista. Siis siinä ei sinänsä ollut mitään yllättävää. Hän on nimittäin aina ollut tämmöinen vaihtoehtotyyppi ja liikkunut valtavirran ja normien ulkopuolella. Ja hän on myös tosi älykäs, utelias, kriittinen ja tiedonjanoinen henkilö. Ja sitten kun pandemia iski, niin hän lähti etsimään muita totuuksia kuin mitä virallisesti oli tarjolla. Ehkä sunkin kaveripiirissä oli joku rokotekriittinen tai sellainen, joka kiinnostui salaliittoteorioista. Se oli rajua aikaa. Et yhtäkkiä aiemmin yhtä pitäneet perheet, sukulaiset, ystävät ja työkaverit riitaantui keskenään. Usein somessa. Me kyllä edelleen tavattiin ja meidän keskustelut oli aluksi, ne oli tosi kiinnostavia. Mutta sitten pikkuhiljaa ne muuttui syyttäviksi ja epäluuloisiksi. Niin kuin puoli ja toisin. Ikään kuin meidän välille olisi tullut hiusmurtuma, joka halkesi tosi nopeasti semmoiseksi isoksi, ammuttavaksi railoksi. Ei oltu enää me, vaaltiin me ja te. Kyse ei siis ollut vaan musta ja mun ystävästä, vaan tosi paljon laajemmasta ilmiöstä. Silloin, kun me kaikki eristäydyttiin koteihimme. Oli tosi paljon pelkoa ja sit kun nämä kaikki kasvottaiset kohtaamiset katosi ja elämä siirtyi internettiin ja someen, niin siellähän sitten yhteiskunnan polarisaatio ja vihaiset nettikeskustelut alkoi rikkoa myös ystävyyssuhteita. Se oli hirveetä. Ja mulla oli koko ajan ikävä ja huoli tästä mun ystävästä, mutta sitten se yhteyden pitäminen tuntui tosi raskaalta. Koska aina oli konfliktin uhka ja pelko siitä ilmassa. Mua hermostutti hänen jutut ja häntä hermostutti se, että mä en tajunnut tai uskonut niitä juttuja. Ja hänestä tuli tosi vihainen. Suuri osa meidän yhteisistä ystävistä katkaisi välit häneen. Mutta mä en halunnut katkaista välejä. Mutta mä en myöskään silloin tiennyt, että miten ystävyyttä ylläpidetään tällaisessa tilanteessa. Samaan aikaan mä en halunnut olla epärehellinen itteeni kohtaan tai sensuroida itteeni tai omia ajatuksiani tai mielipiteitäni. Mutta mä myös tajusin, että jos me jatketaan aina vaan näitä keskusteluja, niin tilanne tulehtuu yhä pahemmin, kunnes meidän ystävyys katkee. Se oli kyllä tosi vaikeaa aikaa ja ristiriitasta. Mutta sitten mä sain hyvän neuvon. Yksi ihminen, jolla oli omaa kokemusta samankaltaisesta tilanteesta, niin hän sanoi mulle, että puhu sun ystävän kanssa kaikesta muusta, paitsi näistä teidän välittulehduttavista aiheista. Et kerro, kun sä soitat hänelle, niin kerro vaikka siitä, että mitä sä näet, kun sä katot ikkunasta ulos. Tai siitä, että miltä linnunlaulu kuulostaa. Et ihan mitä vaan, luontohavaintoja tai arkisia kuulumisia. Sellaisia maadottavia juttuja. Että jos ystävä alkaa paasaamaan, niin palauta puhe taas johonkin ihan arkiseen ja konkreettiseen. Niin tää oli ihan sikahyvä neuvo. Mä soitin ja kerroin ekas puhelussa, mä kerroin, että mä oon täällä mun äidin viinimarjapuskassa ja nyt mä syön täällä marjoja ja mitäs sun kanoille kuuluu, että onks tullut munia. Ja se toimi. Se oikeasti kantoi pitkälle. Eikä se tietenkään autuaaksi tehnyt eikä poistanut kaikkia ongelmia, mutta se riitti pitämään meidän yhteyden yllä ja kytki meidät johonkin sellaiseen jaettavaan todellisuuteen. Että me ollaan tässä ja nyt samassa elämässä, eikä vaan riidellä siitä, mitä löytyy internetistä. Siinä meni aikaa toki. Ja hän kai hyväksyi sen, että mä en liittynyt hänen joukkoihin. Ja mä hyväksyin sen, että me ollaan edelleen ystäviä, vaikkakin nyt eri asetuksilla. Ja nyt tulee mieleen toisenlainenkin hankala tilanne, jossa mä oon ystävän kanssa ollut. Ja se haastaa sitä ajatusta, että ystävän tärkein tehtävä on tukea. Koska yksi mun ystävä oli vuosia jumissa tosi tosi huonossa ihmissuhteessa. Ja mä kuuntelin aina ne samat kelat. Hän pui sitä suhdetta, kaikkia sen käänteitä ja yksityiskohtia. Ja mä tietysti ajattelin, että se purkaminen auttaa. Ja mun velvollisuus ystävänä on tarjota se kuuluisa olkapää. Mutta jossain vaiheessa mä tajusin, että ehkä tämä ei autakaan. Että vaikka mä kuinka kuuntelen ja tuen, niin ei tämä auta mitään. Se sama rulla vaan pyöri ja pyöri, eikä mikään muuttunut miksikään. Tuli sellainen ristiriita, että mä en kestä, että mun ystävä valitsee jatkuvasti voida huonosti. Ja mä väsyin siihen, että hän jankkasi aina samaa, ja mun sydän särky, kun hänen sydän särky ja hän voi huonosti. Niin sit lopulta mä sanoin, että hei kuule, että sä oot nyt puhunut tästä niin kauan, että mun mielestä sun pitäisi erota. Ja mä sanoin sen toisenkin kerran ja varmaan kolmannenkin. Ja sit kun sitä, siis eroa, ei tapahtunut, niin kyllä teki mieli heittää vaan hanskat tiskiin ja sanoa, että tiedätkö, en mä jaksa tätä enää. Mutta sitten samaan aikaan, eihän ystävää voi jättää. Ei varsinkaan tollasen takia. Ei sellaista ystävää, jolla menee huonosti, voi jättää. Kai. Mutta jos ajattelee sitä, että ystävyyssuhteet ja ystävyys ylipäätään on yksi merkittävistä meidän ihmisten hyvinvoinnin tekijöistä, niin itse asiassa on aika hassua, kuinka vähän meitä neuvotaan ja autetaan siinä, että miten voisi saada ystäviä, että miten olla hyvä ystävä, miten vaalitaan ystävyyssuhteita ja miten voisi olla mogaamatta niissä. Ja etenkin, että miten luovia vaikeissa tilanteissa ja miten antaa tilaa muutokselle. On pariterapiaa, mutta en mä kuullut koskaan, että ystävykset kävisi yhdessä terapiassa setvimässä suhdettaan. Tai itse asiassa oon mä kuullut kerran, mutta se oli tosi erikoinen kuvio. Siis en halua puhua siitä, mutta riippuvuussuhde ei tapahtunut minulle. Mä kysyin tätä mun terapeutilta ja hän sanoi, että ystävyyssuhteista kyllä puhutaan terapiassa todella paljon, mutta sinne ei mennä yhdessä sen ystävän kanssa. Ja totta puhuen, en mäkään kyllä haluaisi mennä terapiaan mun ystävien kanssa. Ei ystävyyden kuulu olla niin vaikeaa tai raskasta, niin kuin vaikka parisuhteen. No ei vaan. En mä tiedä. Apua. Mä alan olla ihan solmusten kanssa. No joo. Mutta mä en joka tapauksessa muista hirveästi nähneeni mitään opas ystävyyteen kirjojakaan. Vanhemmuuteen ja parisuhteisiin ja monisuhteiseen elämään ja avioliittoon ja avioeroon ja vaikka johtajuuteen ja työelämään ja verkostoitumiseen liittyviä oppaita kyllä riittää. Koko ajan tulee uusia. Mutta ystävyyteen niin ei ole kyllä monia. Mä muistan kyllä, että Sirpa Selänne kirjoitti kirjan ystävyydestä muutama vuosi sitten ja siinä hän kertoi, että he ovat sopineet hänen miehensä Teemun kanssa, ettei Sirpalla saa olla miespuolisia ystäviä. Mutta oliko se sitten neuvo muillekin? Ehkä ei. Toivottavasti ei. Mutta mehän tiedetään, että yksinäisyys tappaa. Että se on Suomessa kansanterveydellinen ja oikeastaan sitä kautta muuten kansantaloudellinenkin ongelma, joka sairastuttaa ihmisiä. Ja silti mä en muista, että mulle ja meille olisi opetettu kaveria ystävyystaitoja koulussa. Ne on pitänyt opetella ihan itse ja yhdessä ystävien kanssa, käytännössä, niin kuin erehdysten ja onnistumisten kautta. Ja se on ollut vaikea polku, koska tosiaan mulla on ollut joku sellainen sisäsyntyinen ajatus, että friends forever, että ystävyydet vain on ja ne kestää ja niissä suhteissa kuuluu olla mutkatonta ja ihanaa. Eikä tietenkään mun omat tunnetaidotkaan ole ollut erityisen hyvät. Mähän harjoittelen niitä edelleen, varmaan loppuun asti. Mutta tää lienee koko mun sukupolven ongelma. Ja onneksi asiat muuttuu. Kun mä katson mun omaa lasta, niin kyllä mä näen, että kaveri- ja ystävyystaitojen opetus on ihan toista luokkaa kuin meillä oli. Eikä se toki tarkoita, etteikö kaverisuhteissa olisi ongelmia, mutta ainakin he tunnistaa sellaisia myrkyllisiä toimintatapoja ja sudenkuoppia ja osaa nähdä paremmin omatkin vastuunsa. Mä kävin niin inspiroivan keskustelun tästä mun teini-ikäisen pojan ja hänen kaverinsa kanssa pari päivää sitten, että mä haluan jakaa sen sunkin kanssa. Mä siis kysyin heiltä, että mitä he on oppineet ystävyystaidoista. He, siis 2-13-vuotiaasta jäbää, kertoi mulle kommunikaation tärkeydestä ja siitä, miten hyvältä tuntuu, kun voi jakaa diippejäkin juttuja ystävän kanssa, kun on luottamusta. Ja heidän mukaansa on olennaista tunnistaa, kuka on luotettava tai onko ihminen kiltti ja mukava. Ja he sanoi, että pitää tajuta, jos joku manipuloi ja myös ryhmäpaineen vaikutus. Ja siitä huolimatta pitää pystyä toimimaan omien arvojen ja halujen mukaisesti. Ja mä olin ihan, että wow. Siis mä edes tiennyt, sä oot osannut käyttää tollaisia sanoja kuin kommunikaatio ja manipulaatio ton ikäisenä. Joo, on saattanut tulla painostava olo jossain tilanteessa, mutta en kyllä olisi osannut tunnistaa, että hei, ehkä kyse tässä on manipulaatiosta tai ryhmäpaineesta. Joo, ihan eri skene. Mut joo, hei, munhan piti vielä kertoa, että mitä mulle kävi, kun mä mogasin ja unohdin sen mun tosi hyvän ystävän synttärit. Siitähän tää kaikki juttu lähti. No, muutama päivä sen mun unohduksen jälkeen hän vastasi mulle ja sanoi, että kyllä, olen pahoittanut mieleni. Mut hän ei ollut pahoittanut mieltään niinkään siitä mun unohduksesta, vaan siitä mun selittelystä, että miksi mä unohdin. Kaiken lisäksi hän oli nähnyt somessa, että mä olin kuitenkin ollut selkäkipujeni kanssa siellä Duran Duranin keikalla samana iltana. Et miksi mä oon sepostanut hänelle jotain selästäni, kun todistetusti mä oon kuitenkin ollut toimintakykyinen. Hänen mielestään olisi ollut parempi, että mä olisin vaan reilusti myöntänyt, että mä unohdin sun synttärit, enkä sortunut selittelemään miksi. Ja vähän mun ego tuli siinä vastaan ja mun teki mieli vastustaa ja sanoa, että toi on pikkusieluista häneltä. Mutta hän oli ihan oikeassa ja mä ymmärsin. Ja mua nolotti entistä enemmän. Oikeesti hävetti. Me saatiin lopulta sit aikaiseksi ihan hyvä keskustelu aiheesta. Sellainen, jota mä en olisi osannut nuorempana käydä. Ensin me viestiteltiin ja sitten me vielä puhuttiin kasvokkain. Ja se oli tosi epämukavaa, mutta tosi tärkeetä. Molemmat tuli kuulluksi ja sitten me saatiin putsattua se ilma. Eikä jäänyt leijumaan mitään hämärää suttua, jota mä silloin pelkäsin. Et jos nyt yhden neuvon ystävyyteen mä osaisin antaa tällä mun ystävyyskokemuksella, niin silleen pitää tehdä, jos haluaa pitää kiinni ystävyydestä. Kohdata vaikeat tunteet itsessä ja kohdata myös toisen vaikeat tunteet, jos on sellaisia aiheuttanut. Ja muuten, jos haluat muita neuvoja, niin kannattaa varmaan kysyä mun pojalta ja hänen kavereilta tai joltain muulta uuden sukupolven edustajalta. He on niin paljon pidemmällä tässä kaikessa. Mut mitäs sinä? Nyt mua kiinnostaa, että millaisia vaikeita tunteita ja tilanteita sulla on ollut sun ystävien kanssa. Ja sit, ootteko päättyneet eroon vai jatkaneet yhdessä? Niin tuu mun instaan, jutellaan lisää aiheesta siellä.
Paina Areenassa sydäntä tämän mun podcastin kohdalla, niin löydät tämän sun omat valikosta. Ja painamalla kelloa saat ilmoituksen aina, kun uusi jakso ilmestyy.